15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Beogradu članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine želimo najbolje moguće odnose, poručio premijer Aleksandar Vučić. Iako prištinski mediji javljaju da je Hašim Tači uspeo da obezbedi podršku za formiranje specijalnog suda za ratne zločine OVK, još nema potvrde te informacije. Grčki parlament raspravlja o drugom kompletu reformi neophodnih za dobijanje finansijske pomoći međunarodnih poverilaca. Iako može da dobije novac iz evropskih fondova, Srbija nema dovoljno projekata iz oblasti ekologije.
Nekada Evropa liči na bankomat gde samo dođete, poklonite se, kažete nama je potrebno toliko i toliko, toga više nema. Vi morate da napravite dobre projekte, dobro obrazloženja.
U nekoliko opština problemi sa vodosnabdevanjem. Apel da se štedi voda i tamo gde je snabdevanje redovno. Sutra sunčano i veoma toplo, kratkotrajni pljuskovi samo u planinskim predelima. Najviša temperatura 38, u Beogradu 37 stepeni. Prošlost treba ostaviti istoričarima, a narodu u regionu i političari koji ih vode moraju da se okrenu u budućnosti i pomirenju. Zajednička je ocena premijera Srbije Aleksandra Vučića i članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, Mladena Ivanića i Bakira Izetbegovića posle razgovora u Beogradu. Premijer Vučić izjavio je da je spreman da pređe preko incidenta u Potočarima posle kojeg je i pozvao bosansko-hercegovačke političare u posetu Srbije. Bakir Izetbegović kaže da je lično insistirao da prošeta Beogradom i čuje šta ljudi o njemu misle. Pripremila Nevena Kostadinović.
Svečani doček, počasna četa garde i himne dveju zemalja. Članove predsjedništva BiH premijer Vučić dočekao je kao prijatelje. Srdačan stisak ruke i zagrljaj sa svima, a sa Izetbegovićem i Ivanićem i tri poljupca po srpskom običaju. I razgovori su bili iskreni i otvoreni, iako teme nisu bile lake. Premijer Vučić spreman je da pređe preko incidenta u Potočarima i već ga je zaboravio. Srbija je, kako kaže, okrenuta budućnosti.
To što se meni desilo je bilo neprijatno i bilo je teško, ali je to gotovo ništa u odnosu na ono što se dogodilo i mnogim Bošnjacima i mnogim Srbima, Hrvatima, koji su izgubili svoje najbliže. I u ovom ratu ruka Srbije je pružena i bit će uvek pružena. Suština je u tome, a šta drugo mi možemo da radimo? Da se ponovo bijemo? Da ponovo Drina bude mutna od krvi?
Da razvoja nema bez pomirenja, smatra i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
I zato sam ja danas ovde. I zato sam zatražio da se ne vidimo u Karađorđevu, negdje mimo naroda, nego baš u Beogradu i baš da prošetam tamo knez Mihajlovom. Želim upravo da se izložim tome i da ja saznam kakva će danas biti reakcija Beograđana na moje prisustvo u ovome gradu.
Najteže breme prošlosti ostaju ratni zločini. Izetbegović tvrdi da Sarajevo žrtve svih naroda poštuje i da će počinioci zločina biti kažnjeni.
Svaki ratni zločin je ratni zločin bez obzira nad kim je počinjen. Nebitno da li se oni desili u Srebrenici 8372 puta ili se desili 8 puta, zločin je zločin. Mi ga prihvatamo i ti ljudi će biti suđeni ako su ga napravili.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović podsjeća da je jasno da na prošlost sva tri naroda u BiH gledaju različito. Uveren je međutim da to pitanje treba ostaviti istoričarima.
To je put, drugog puta nema. Glasnogovornici loših odnosa između naših naroda u Bosni i Hercegovini i Republike Srbije ne mogu biti oni koji unose mržnju, razdor. Glasnogovornici moraju biti ona velika, velika masa svih građana koji žive ovde, koji žele jednostavno malo drugačiju budućnost.
O pitanjima koja život znače najviše se i razgovaralo, kaže premijer Vučić.
Pre i posle 11. jula to je dugoročna politika Republike Srbije od koju mi ni po koju cenu nećemo odustajati. Mi smo danas razgovarali o saradnji u oblasti izgradnje infrastrukture, putne i železničke. Razgovarali smo o saradnji u namenskoj industriji, zato što posebno mislimo da na trećim tržištima Srbije i Bosna mogu da obezbede i više posla za svoje građane i više novca za svoje kompanije.
Prilika da se ponovo razgovara o tim projektima biće Bečka konferencija o Zapadnom Balkanu, a potom i zajednička sednica dveju vlada u septembru. Tokom sastanka dogovoreno je i da se odložena poseta predsjednika Nikolića Sarajevu održi u oktobru.
O poseti članova predsjedništva BiH Beogradu biće još reči u toku novosti dana za nepunih pola sata. Kao što smo čuli, članovi predsjedništva i njihovi domaćini trebalo bi da se prošetaju centrom Beograda.
Identifikovani koji se dovode u vezu sa napadom na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima 11. jula nedostupni su MUP-u Srpske, jer se uglavnom nalaze na teritoriji Federacije BiH, izjavio je ministar Dragan Lukač. Očekuje da će te osobe biti privedene i da će im biti određen pritvor i druge mere i radnje koje bi dovele do rasvetljavanja tog događaja. Zbog istrage koje je u toku, nije želeo da kaže o koliko osoba je reč.
Rok za formiranje specijalnog suda za zločine OVK polako ističe, a još se ne zna da li će vladajuća koalicija na Kosovu uspeti da osigura većinu u Skupštini za usvajanje ustavnih amandmana. Oprečne su informacije prištinskih medija o tome da li je predsjednik Demokratske partije Kosova Hašim Tači na sastanku sa poslaničkom grupom te stranke obezbedio podršku za formiranje suda. Sam Tači nije želeo da iznosi detalje razgovora, ali je istakao da za poslanike neće biti odmora dok se ne formira specijalni sud, jer je to međunarodna obaveza Skupštine Kosova. Predstavnici međunarodne zajednice upozorili su Prištinu da mora da ispuni preuzete obaveze ili će se suočiti sa izolacijom. Detaljni u prilogu Davor Ketešić.
Da je vrag odneo šalu i da međunarodna zajednica neće popustiti, bilo je jasno kada je iznenada u Prištinu stigao albanski premijer Edi Rama. On je Mustafi i Tačiju preneo da Nemačka gubi strpljenje i da Kosovo mora da formira specijalni sud što pre ili mu sledi izolacija. Slične poruke stigle su i iz Amerike i Velike Britanije. Koordinator foruma za etničke odnose Nenad Đurđević uveren je da će Priština morati da pronađe način da formira specijalni sud, jer su pritisci vodećih svetskih sila sve veći.
Uopšte nije laka pozicija Isa Mustafe i koalicionih partnera koji treba da glasaju to, ali meni se čini da, barem što se tiče premijera i zamjenika premijera Kosova, postoji i ta svest da je to manje zlo od prebacivanja odluke na Savet bezbednosti. I mislim da takav jedan ultimatum ili ćete vi izglasati ili ćete na Savet bezbednosti predstavlja ozbiljan uslov koji je međunarodna zajednica na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama postavila vladi u Prištini.
Ključnu ulogu u ispunjavanju tog uslova ima Hašim Tači. Ukoliko on ubedi svojih 13 poslanika da glasaju za ustavne amandmane, problem će biti rešen, kaže politički analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi.
Tu ima neka vrsta igre da bi se pregovaralo malo više za neke ljude koji mogu se naći u toj optužnici, ali kad se rukovodimo pravdom i rukovodimo se tom konceptom da pravda treba da se zadovolji, onda mislim da pregovora sa pravdom ne može biti, nego jednostavno treba se predati pravdi, pa na kraju da vidimo šta će se desiti.
Protiv specijalnog suda su i kosovska opozicija, kao i veterani OVK. U takvoj situaciji za srpsku zajednicu najvažnije je da odluka o formiranju tog suda za koju će glasati Srpska lista ne izazove nestabilnost na Kosovu, kaže Nenad Đurđević.
Svaka nestabilnost na Kosovu može da se prelije na neko etničke mržnje i da onda manjine, odnosno i srpska zajednica, budu proglašeni za neke ustavno-pravne krivce za nestabilnost. Tako jednostavno, vrlo je važno pažljivo praviti te dogovore.
Podsećamo, pomoćnica američkog državnog sekretara Victoria Nuland izjavila je tokom nedavne posete Prištini da specijalni sud za ratne zločine OVK mora da bude formiran pre letnje pauze, odnosno do kraja meseca.
Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o tri sporazuma sa Turskom, o izručenju, o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima. Na dnevnom redu vanredne sednice koje je počela juče jeste izbor Republičkog javnog tužioca. Za tu funkciju ponovo je predložena Zagorka Dolovac. Rad Skupštine prati Mirjana Nikolić.
Kada bude potvrđen ugovor o izručenju sa Turskom, o kojem su danas raspravljali poslanici, kriminalci više neće moći da računaju na šansu da preko navodnog letovanja u Turskoj pobegnu od pravosudnih organa Srbije. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio je u Skupštini da će potvrđivanje ugovora o izručenju i dva ugovora o međunarodnoj pravnoj pomoći podići nivo odnosa Srbije i Turske. Selaković je dodao da kriminal ne poznaje granice i neophodna je bliska saradnja, naročito u suzbijanju trgovine narkoticima, ljudima i oružjem.
Rešenja sadržana u navedenim ugovorima treba da doprinesu većoj pravnoj sigurnosti fizičkih i pravnih lica jedne države kada se nađu na teritoriji druge države ugovornice. pravo na pravnu zaštitu, pravo na besplatnu pravnu pomoć, zaštitu svedoka, izuzimanje od plaćanja parničnih troškova, upotrebu jezika, priznavanje i izvršenje sudskih odluka, izvođenje procesnih radnji, uručenje akata i tome slično.
Podršku sporazumima najavili su i vlasti i opozicija. Gordana Čomić iz Demokratske stranke kaže da su ovakvi sporazumi dobri za međusobne odnose dve zemlje i da cela vlada i parlament treba da rade na njihovom unapređenju.
Uloga Turske u našem regionu, ne samo Zapadnog Balkana, nego u Jugoistočnoj Evropi, je nedovoljno, zvučiće ružno kada kažem iskorišćena, ali da je prostor za bolje pozicioniranje Turske i za bolju saradnju veliki.
Poslanici su danas raspravljali i o predlogu Državnog veća tužilaca da za Republičkog javnog tužioca na još jedan šestogodišnji mandat bude izabrana Zagorka Dolovac. Predlog su podržale sve političke partije, ističući da je gospođa Dolovac do sada dobro obavljala svoj posao, kao i da je dobro da tužilac bude izabran jednoglasno i da uživa puno poverenje.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Mađarska vlada sastavila je listu sigurnih zemalja porekla i sigurnih trećih zemalja, među kojima je i Srbija. Sigurnim zemljama porekla se smatraju one u kojima nema rata niti progona, dok su sigurne treće zemlje one u koje su tražioci azila već stigli i gde mogu da se prijave za status izbeglica. Mađarski parlament je ovlastio vladu da odredi sigurne zemlje iz kojih će Mađarska odbijati da primi tražioce azila.
Vojvođanska vlada odlučila je da pošalje flaširanu vodu za piće, hranu i drugu pomoć Subotici i Kanjiži radi zbrinjavanja migranata, čiji se broj u tim gradovima stalno povećava. Kako je navedeno, ukoliko se ukaže potreba, biće upućena i dodatna pomoć iz pokrajinskih robnih rezervi u brašnu, mesnim proizvodima i drugim artiklima.
Crnogorska policija proterala je četvoricu vehabija, dvojica su vraćena u Srbiju, a dvojica u Bosnu i Hercegovinu, saopštio je crnogorski MUP. Reč je o, kako je saopšteno, preventivnim merama sprečavanja terorističkih napada i regrutovanja crnogorskih državljana za strana ratišta.
Samoubilački bombaški napad u sirijskom gradu Suruču u blizini granice sa Turskom, u kom su poginule 32 osobe i više od 100 ranjeno, izveo je 20-godišnji turski državljanin, saopštila je policija posle rezultata DNK analize. Meta prekjučerašnjeg napada bio je, kako je rečeno, opštinski kulturni centar u Suruču, gde su članovi Saveza udruženja socijalističke omladine odseli kao deo letnje ekspedicije za pomoć u obnovi Kobanea, koga su kurdske snage preuzele od pripadnika Islamske države.
Grčki parlament raspravlja o drugom kompletu reformi neophodnih za dobijanje finansijske pomoći međunarodnih poverilaca. Osim poslanika iz vladajuće partije Sirize, očekuje se i podrška opozicije. Premijer Aleksis Cipras rekao je da su Grci odlučni da zadrže evro, javlja Majda Šimunec.
Kako su najproblematičnije mere reforma socijalno-penzijenog sistema i novi način oporezivanja poljoprivrednika prolongirane za avgust, očekuje se da će bez većih problema biti izglasane promene u građansko-pravnim postupcima i novi zakon o bankama, gde je najbitnija evropska zaštita depozita do 100.000 evra. Utisak je da su evropski partneri spremni da pruže šansu premijeru Cipresu da konsoliduje parlamentarnu većinu i dođe do daha pred usvajanje trećeg najtežeg paketa mera, kako bi se do 20. avgusta potvrdio konačan dogovor između grčke vlade i stranih kreditora o trećem programu finansijske podrške vrednom 86 milijardi evra. Tako praktično manjinska vlada Aleksisa Ciprasa, jer vladajuća koalicija Syriza-ANL ima 123 poslanika u Skupštini, u poslednju odlučujuću fazu implementacije sporazuma sa Evropom i kreditorima ulazi računajući na politički konsenzus, odnosno podršku parlamentarne opozicije, Nove demokratije, Reke i Pasoka. Cipras je pred skupštinsku raspravu izjavio da je potpuno svestan odgovornosti koju je preuzeo za težak kompromis koji Grčku održava u životu i daje joj šansu da se bori. Neistomišljenicima iz svoje partije je poručio da nemaju pravo da se kriju iza njegovog potpisa i da to rade jer nemaju druge predloge.
Priboj i tamošnja fabrika automobila su strateški važni za Srbiju i zato je najvažnije da zaključimo sporazum sa finskom kompanijom Sisu, izjavio je ministar odbrane Bratislav Gašić prilikom primopredaje 11 terenskih vozila FAP-a za potrebe vojske.
Podsjetivši da Vojska Srbije godinama ima partnerstvo sa FAP-om, Gašić je istakao kako je nezadovoljan što nije ispunila rokove isporuke vozila. Očekuje da će kada to preduzeće dobije strateškog partnera saradnja biti nastavljena. Direktor FAP-a Zoran Zaković je precizirao da je u toj fabrici zaposleno 747 radnika, da isplata zarada kasni 9 meseci, ali da je sada, ali da se nada novom početku kada se završe pregovori sa finskom kompanijom Sisu, koji su, kaže, u toku.
Železnice Srbije se još nisu oglasile o tome šta će biti sa ugovorom te kompanije i energoprojekta o izgradnji i rekonstrukciji stanice Prokop, koji je po presudi Upravnog suda nezakonit. Iz Topličkog centra za demokratiju, koji je bio nadzornik u javnim nabavkama za taj posao, poručuju da je Upravni sud takvom odlukom stao na put ozbiljnim zloupotrebama. Detaljnije Nataša Ćimović.
Železnička stanica Prokop u Beogradu ko Skadar na Bojani, nikad kraja. Ili nema novca za izgradnju, ili je prate afere. Posljednja već godinu i po dana traje, kaže predsjednik Topličkog centra za demokratiju i ljudska prava Dragan Dobrašinović. Uprkos tvrdi njihovim primjedbama na tender kao nadzornika i investitora Kuvajtskog fonda za ekonomski razvoj, Železnice Srbije su dodelile posao firmama oko energoprojekta. Kuvajtski fond je inače dao kredit od 25 miliona evra. Ali je sada Upravni sud utvrdio da je između ostalog prekršen član 23 Zakona o javnim nabavkama, kaže Dobrašinović.
Konkretno, jedno lice je učestvovalo u javnoj nabavci na strani ponuđača i na strani naručioca. To je nedopustivo, nedozvoljeno zakonom. Naručilac je bio dužan da tu ponudu odbije. To se nije desilo, mi smo podneli zahtev za zaštitu prava Republičkoj komisiji. Komisija naš zahtev odbila, obratili smo se Upravnom sudu i u ovom trenutku nalazimo se u tački u kojoj Republička komisija mora da poništi kompletnu javnu nabavku i da se tu stvar uđe iz početka.
Za izvršnog direktora organizacije Transparentnost Srbija Nemanju Nenadića, slučaj izgradnje i rekonstrukcije stanice Prokop je veoma značajan zbog velike vrednosti javnih nabavki.
Moram da priznam da meni u ovom trenutku najzanimljiviji aspekt te priče činjenica da se kroz ovu presudu jedna važna institucija, Upravni sud, na velika vrata afirmisala kao važna karika u tom lancu borbe protiv korupcije. Veoma je važno vidjeti šta će se dešavati dalje, ali bilo bi racionalno, čak i ako to nijedan zakon ne nalaže, da se za trenutak zastane sa sprovođenjem radova, jer pitanje je veliko da li će i sam ugovor moći da opstane.
Generalni direktor energoprojekta Vladimir Milovanović kaže da se sa poslom na Prokopu nije zastalo. Ugovor se poštuje i radovi napreduju.
I najnoviji događaj vezano za postupanje Upravnog suda po žalbi Topličkog centra za razvoj demokratije kao posmatrača neće zadržati realizaciju radova. I ja kao generalni direktor jedino mogu da najavim ekskluzivno da će radovi možda biti završeni i pre ugovora predviđenog roka, a to je 27. januar 2016. godine.
Železnice se još nisu zvanično oglasile povodom presude Upravnog suda da ugovor o izgradnji Prokopa nije u skladu sa zakonom. Čekaju, kažu, pravno tumačenje posljedica te odluke.
Srbiju u narednim decenijama čeka puno posla u zaštiti životne sredine. Procenjuje se da u tu oblast mora da se uloži više od 11 milijardi evra. Pristup evropskim fondovima mogao bi da bude doveden u pitanje jer nemamo spremnu dokumentaciju i projekte, upozoravaju u Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Pripremila Milka Babić.
Srbija ima dobre zakone, ali mnoge ne primenjuje. Tako Evropska komisija ocenjuje stanje zaštite životne sredine u našoj zemlji. Sa 450 evra po glavi stanovnika, koliko godišnje izdvajamo, bez pomoći evropskih fondova teško se mogu rešiti problemi. Ipak dokumentacija nije spremna, a projekte za koje možemo da tražimo novac od Evrope nismo napravili, upozorava pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Vesić.
Nema dovoljno dobro određenih projekata sa kojima se može aplicirati. Nije urađen određeni nivo tehničke dokumentacije sa kojima možemo da apliciramo uopšte i to je veliki problem. Postoji bojazan da ćemo ostati, ukoliko ne zaokrenemo i ne počnemo da pravilno planiramo i da ulažemo sredstva, odnosno u izradu projektne tehničke dokumentacije, postoji opasnost da ne iskoristimo EU fondove i da na kraju, kada više ne budemo imali ni prava na njih, da moramo sami da implementiramo.
Početni korak za pokretanje poslova u zaštiti životne sredine je formiranje zelenog zelenog fonda što se najavljuje za jesen, kaže savjetnik u Privrednoj komori Srbije Siniša Mitrović.
Narod kaže kupite loz da bi mogli da dobijete nagradu. Nekada Evropa liči na bankomat gde samo dođete, poklonite se, kažete nama je potrebno toliko i toliko, toga više nema. Vi morate da napravite dobru poziciju, dobre projekte, dobro obrazloženje.
Mi smo nekad pravili projekte za kosmodrom, a sad su problem jednostavnije stvari, rekao je inženjer geologije u oblasti zaštite životne sredine Branislav Božović. Prema njegovim rečima, ključna stvar je da uz poštovanje struke znate šta želite.
Promeni se politička situacija, dođu novi ljudi i više im nije prioritet animalni otpad, sad im je prioritet nešto drugo. Znači, i opet tamo jednostavno proizvode papire koji ništa ne znače. To projektovanje o kome mi sad govorimo kao nečem što je bauk, jednostavno to je bio deo našeg grada, života, razvoja. Još postoje ljudi koji to mogu da organizuju, da rade, samo ih treba pozvati i povući.
Naši sagovornici upozoravaju da je, na primjer, Slovenija sa administracijom mnogo bolje organizovanom od naše povukla manje od petine evropskih fondova koji su joj bili na raspolaganju za zaštitu životne sredine. Bez jačanja lokalne administracije, male su šanse da će Srbija bolje proći.
U desetak pešterskih sela vode nema već 20 dana. Zbog toga je krizni štab opštine Sjenica proglasio stanje elementarne nepogode. Meštani mogu da računaju na pomoć nadležnih, ali ne veliku, budući da opština ima samo jednu cisternu. Predsednik opštine Hazbo Mujović očekuje da popravka magistralnog vodovoda bude završena za desetak dana.
Ekipe koje je krizni štab formirao su obišle teren, obišle sva sela ugrožena vodosnabdevanjem. Detektovali su mesta na kojima se trebaju vršiti intervencije da probamo da sposobimo da taj cevovod funkcioniše, da jednostavno ta količina vode koja prolazi kroz cevovod dođe do krajnjih korisnika. U međuvremenu cisterne sa pijećom vodom odlaze do ugroženih mesta.
Zbog visoke temperature i otežanog vodosnabdevanja na teritoriji opštine Loznica, a pošto grad ima samo dve cisterne, gradonačelnik Vidoje Petrović zatražio je pomoć vojske iz susednih opština. Petrović je naložio i da se hitno uredi pristup rekama Jadru, Rakovici, Milakovici, Grabari i Cernici, kako bi meštani mogli da se sa traktorskim cisternama obezbede vodu za potrebe stoke i zalivanje bašta.
Zbog nenamenskog trošenja vode u opštini Aleksandrovac uvedena je restrikcija od 22 sata uveče do 6 časova ujutru. Opštinske vlasti apeluju da se ne zalivaju usevi iz vodovodne mreže jer će ugroziti snabdevanje celog kraja pijaćom vodom. Za domaćinstva koje utroše više od 30 kubika vode, cena do 60 kubika biće desetostruko veća, a oni koji prekorače i tu potrošnju biće isključeni sa vodovodne mreže. Aleksandrovačka opština sa Željinskog i Ćelijskog vodozahvata dobija 120 litara vode u sekundi, što je dovoljno za normalno snabdevanje potrošača.
Požari koji su zahvatili veće površine u okolini Vršca, Bujanovca i Bojnika su lokalizovani, rekao je za naš program Bojan Tomić, pomoćnik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije. Kako navodi, samo juče bilo je 144 požara, od čega je 92 na otvorenom. Visoka temperatura u dužem vremenskom periodu posebno utiče na pojavu i širenje požara, pa Bojan Tomić upozorava građane da ne pale vatru na otvorenom, a posebno poljoprivrednike da nikako ne pale strništa posle žetve.
Svakako je apel najpre da se u seoskim sredinama ni po koju cenu ne vrši spaljivanje biljnih ostataka na otvorenom prostoru i smeća, zatim da se poveća opreznost prilikom rada s poljoprivrednim mašinama, a što se tiče gradskih sredina, apelujemo na građane da sve svoje električne uređaje isključe prilikom napuštanja stanova, da ne ostavljaju klima uređaje, veš mašine i ostale operacije. Svaki požar koji građani primete u nasljednim roku prijave najbliže vatrenoj stanici na broj 193, ukoliko je požar u fazi da se širi, nikako ne pokušavati gašenje, već kažem prepustiti taj deo profesionalcima da ne bi došlo do posledice koje bi bilo mnogo teže. Svakako da ovakvi vremenski uslovi pogoduju izbijanju požara i što duže bude trajao ovaj topli talas, ta mogućnost će biti veća. Sektor za vanredne situacije je svoj nivo pripravnosti podigao na maksimum i u ovom trenutku se intenzivno prati situacija i nadamo se da nećemo imati takve požare.
kaže pomoćnik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije Bojan Tomić.
U Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini plamte veliki požari. Vatrena stihija na Korčuli i Pelješcu nije lokalizowana i sve raspoložive ekipe vatrogasaca i Hrvatske vojske su na terenu. Požari se gase i iz vazduha. Vatrogasni komandant Dubrovačko-neretljanske županije je rekao da će gašenje potrajati nekoliko dana i da je do sada izgorelo više od 500 hektara šume i niskog rastinja. U Bosni i Hercegovini požari su izbili kod Bileće, Gacka, Bosanskog Grahova i u gašenju učestvuje i vojska.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o zdravstvu. I pored zakona o transplantaciji koji je usvojila 2009. godine, kao i državne kampanje promovisanja donorskih kartica, Srbija je po broju presađenih organa i donora i dalje na evropskom dnu. Da bi imala bolje rezultate i postala članica Evropske unije, država mora bolje da informiše građane, ali i menja zakon, upozoravaju sagovornici naše emisije Talasanje. Pripremila Marina Bajić.
U Srbiji se godišnje uradi oko 200 transplantacija, dok na organe čeka 2000 pacijenata. Na milion stanovnika imamo 5 donora, a razvijene zemlje i do nekoliko puta više. Pre 5 godina Ministarstvo zdravlja pokrenulo je kampanju potpisivanja donorskih kartica, ali je ona vlasništvo tek 100.000 građana. Glavni razlog su predrasude, smatra psiholog Višnja Helajzner.
Pošto je transplantacija organa u stvari novija metoda lečenja, ona nije izgleda u dovoljnoj meri našla uporište u našoj kulturi i kad sam razmišljala kako ljudi možda razmišljaju o tome, onda sam došla zaključka da oni verovatno kažu ako mu je suđeno, tom nekom kome je potreban jel, organ, živeće, a ako nije, to je neka viša sila ili volja na koju se ne može uticati.
Građani će imati predrasude, odnosno neće sa porodicom razgovarati o tome da u slučaju eventualne moždane smrti postanu davaoci bubrega, srca ili jetre, sve dok im se ne ukaže na značaj presađivanja, smatra načelnik Centra za transplantaciju bubrega u Kliničkom centru Srbije, Čedomir Topuzović.
Znači, u terminalnoj fazi otkazivanja organa, transplantacija je jedini pravi vid lečenja koji spašava život. To je i najisplativiji vid lečenja. Imamo i s jedne strane medicinsku korist, ali sa druge strane imamo i finansijsku korist. O kvalitetu života da ne govorim.
Da bi podstakla građane, država mora da pokaže i da su zloupotrebe nemoguće, upozorava koordinator za transplantaciju na Vojnomedicinskoj akademiji Đoko Maksić.
Ukoliko je sistem transparentan, ukoliko imate stalno uvid u listu čekanja, ko čeka, ko je bio davalac, ko je transplantiran, rezultate transplantacije, mislim da će to pobuditi jedno poverenje u celi sistem, pobuditi poverenje u naš zdravstveni sistem, u našu državu, a to će rezultirati svakako i većim brojem donatorstva i većim brojem transplantacije.
Sagovornici Talasanja slažu se i da su za razvoj programa transplantacije neophodne zakonske izmene. Prema trenutnoj regulativi, vlasnik donorske kartice nije i sigurni davalac organa bez saglasnosti porodice. U zemljama gde je taj program razvijen, saglasnost nije potrebna.
Ikone iz Galerije Matice Srpske, deo stalne postavke, otpremljene su u Italiju, gde će biti predstavljene na izložbi u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi. Iz Novog Sada, Bojana Karavidić.
Zografske ikone predstavljaju jedinstvenu baštinu u regionu, nastalu u prvoj polovini 18. veka. Ona govori o očuvanju tradicije s jedne strane, s druge o praćenju tokova umetnosti u tadašnjim evropskim centrima. Deo su stalne postavke 18. veka Galerije Matice Srpske, kaže za Radio Beograd jedna od naših najcenjenijih konzervatorki Danijela Korolija Crkvenjakov.
Za izlaganje je napravljen odabir 34 ikone, kojima se pridružuju tri ikone iz kolekcije Nacionalne galerije Umbrije, koje na neki način korespondiraju sa našim.
Ikone su umetnička dela, iako ih najviše vezujemo za crkve, ističe upravnica Galerije Matice Srpske Tijana Palkovljević-Bugarski.
Je jako važno izlagati ikone upravo zbog toga da bi se razbila ta, da kažemo, predrasuda da su ikone samo neki religiozni objekat. Mi u umetnosti, naravno u galerijama, pre svega na njih gledamo kao umetnička dela.
Izložba ima višestruki značaj.
S jedne strane radimo promociju nacionalne kulture, sa druge strane pravimo mrežu sa institucijama koje su našeg, da kažemo, nivoa i našeg kalibra i ono što je najvažnije, razmenjujemo znanje, uspostavljamo kontakte koje širimo na niz drugih programa.
Izložba srpske ikone između tradicije i modernosti, Paralele, otvara se 23. jula, trajeće čak do kraja oktobra, a deo je trogodišnjeg projekta koji imaju Galerija Matice Srpske i Nacionalna galerija Umbrije u Peruđi.
Na kraju novosti dana još jednom o poseti članova predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu. Čuli smo na početku emisije zajedničku ocenu premijera Vučića i članova predsjedništva BiH da prošlost treba ostaviti istoričarima, a narodu, regionu i političari koji ih vode moraju da se okrenu budućnosti i pomirenju. Najavljeno je i da bi u ovim trenucima gosti iz Bosne i Hercegovine i njihov domaćin Aleksandar Vučić trebalo da se prošetaju centrom Beograda. U centru Beograda da i naš Nikola Denčić.
Očekujemo da delegacije svakog trenutka stignu do Velike Česme u Knez Mihajlovoj ulici. Policija je raspoređena oko tog prostora, ali se kroz ulicu slobodno prolazi. Nema mnogo građana, zbog vrućine svi pokušavaju da se sklone u neki od okolnih ulica gde ima više hlada. Osim što je ovde prisutan veliki broj novinarskih ekipa, sve deluje kao sasvim običan dan u centru Beograda. Ono što smo do sada uspeli da saznamo, to je da je planirano da se članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine i premijer Vučić prošetaju do Kalemegdanske tvrđave.
Hvala Nikola, čućemo se i kasnije. I na kraju novosti dana pregled i ostalih najvažnijih vesti. Iako prištinski mediji javljaju da je Hašim Tači uspeo da obezbedi podršku za formiranje specijalnog suda za ratne zločine OVK, još nema potvrde te informacije. Grčki parlament raspravlja o drugom kompletu reformi neophodnih za dobijanje finansijske pomoći i međunarodnih poverilaca. Iako može da dobije novac iz evropskih fondova, Srbija nema dovoljno projekata iz oblasti ekologije. U nekoliko opština problemi sa vodosnabdevanjem, apel da se štedi voda i tamo gde je snabdevanje redovno. Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu 36 stepeni, u Beogradu 37. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo, uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 17 do 25, najviša dnevna od 34 do 38, u Beogradu 37 stepeni. Do nedelje u cijeloj zemlji pretežno sunčano i veoma toplo. U nedelju, krajem dana na severozapadu, a u ponedeljak i u ostalom delu zemlje, osveženje sa kišom, lokalnim pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Od srede ponovo sunčano uz porast temperature.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Damir Gođevac, spiker Žarko Bračević, producent Aleksandar Radović, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.